komitejas sēde. Labdien! Šodien ir 24. oktobris un kārtē izglītības komitejas, izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes, lietu komitejas sēde. Šodien mums nepiedalās attaisnošu iemeslu dēļ sēdē Vita Paulāne un Ritvars Ziedonis. Dienas kārtībā mums ir 5 jautājumi, 2 no tiem ir papildus jautājumi. Vai deputātiem ir kādi priekšlikumi par dienas kārtību vai piezīmes kādas? Nav. Tad lūdzu
Ludmila, par to pirmo un otro jautājumu.
Tad vienu mirklīti, Jāni, jā.
Tad, es vienkārši gribu, ja viņu jūs mainat, tad jūs izrunājat.
Jā, tūlīt tas, jā, iebildumi.
Labdien,
Pēteri, jā, prieks redzēt, jā, par to, ka visi 5 jautājumi tiek iekļaut dienas kārti, bet tad ir lūgums mainīt vietam pirmo un otro jautājumu. Tad pirmā jautājuma vieta būs otrais jautājums un pirmais ies kā otrais jautājums. Vai nav iebildumu deputātiem par to?
Nav.
Nav. Tad lūdzu, Jana, mēs mainīsim, tagad tu mainīsi to visu, vai mēs...
Jā, es samainīju, tūliņ atvēršu darbu kārtību.
Jā.
Jā, es samainīju, tad...
Mums vajadzētu pārstartēt, jā? Vēlreiz.
Nu, jā, paskatieties.
Jā, lūdzu. Tad visiem izglītības komiteja vēlreiz atvērt. Jā, ir nomainīts. Tad lūdzu atvērt dienas kārtību un apstiprināt ar balsojumu. Jāna, sākam balsojumu par dienas kārtību. 7 deput Lelde. Lelde, vai tev ir iespēja apstiprināt, vai tu vari mutiski apstiprināt? Paldies. Tad 8 deputāti nobalsoja par, nepiedalās 1 deputāts Sīgne Grūbe balsojumā. Paldies. Tad pariesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums par pašvaldības finansējumu saņemšanu dalībai sporta sacensībās. Ziņo Daniels Balodis, sporta speciālists no izglītības departamenta. Lūdzu.
Jā, labdien, deputāti, es saņemtu ziņas un mākslas centra Haga, kur iesniegums, kurā viņa lūdzu atbalstīt 10 robežu novada sportistu dalībai VUKT Eiropas čempionātā. Izsaku, nu, attiecīgi pārbaudot iesniegto informāciju, tika secināts, ka minētās sacensības nav iekļautas Latvijas, Eiropas vai Startautiskā federācijas sacensību kalendārā, līdz ar to 8.3 punkts mums netiek izpildīts, līdz ar to ir sagatavots atteikums atteikt šo finansējumu šim sporta klubam.
Tad, pamatojoties uz izstrādātu un apstiprinātu, uz apstiprinātiem saistošiem noteikumiem, ja mēs nevaram piešķirt finansējumu sporta sacensībā. Paldies, vai ir jautājumi deputātiem?
Es drīkstu laikam pacelt.
Jā.
Mēs nezinājām par šādu cīņas mākslas biedrības darbību, vai viņi nezināja par nosacījumiem un iespēju izgūt šo atbalstu.
Jā, principā esmu sazinājies arī ar iesniedzējus, ja esmu pamatojis, ka mums ir šādi saistošie noteikumi, bet tā, viņu tas uzstādījums bija tāds, ka viņi iesniedz cerot, ka varbūt deputāti tomēr lems savādāk.
Es atpazinu vienkārši to uzvārdu, tāpēc man likās, ka viņi nedarbojas pirmo dienu.
Te vairāk bija tā cerība, ka var būt.
Paldies,
Daniels. Paldies. Vēl jautājumi, kādam deputātam ir?
Varbūt deputāti nu pat manīs, jā.
Nav, es neredzu paceltas rokas. Tad lūdzu apstiprināt, sagatavot lēmumu projektu. Diemžēl šodien mēs nevaram piešķirt finansējumu sporta komandai. Daiga?
Es man tā kā nav balsojums vienmirklīt, tūlīt.
Tu pārstartēji tev jaunu?
Pārstartēju. Es
tad,
balsoju par mutiski, ja, šajā
tad septiņi deputāti nobalsoja elektroniski par viens mutiski un nepiedalās viens deputāts. Paldies par balsojumu. Virzēsim jautājumu uz domes sēdi. Nākamais jautājums par pašvaldības finansējumu saņemšanu dali bez sporta sacensībās iet runa par treneriem. Lūdzu, Daņās.
Jā, šī pati biedrība ir iesniegusi iesniegumu par treneri, bet ņemot vairāk, kas saistot šie noteikumu 9.3. treneri, trenētais sportists atbilst 8. punkta noteikumiem, sportistam nav iepriekšējā lēmumā tātad piešķirs šis finansējums, līdz ar to arī trenerim nav iespējams piešķirs šo finansējumu. Tāpēc lūgums balsot atteikt šo finansējumu.
Ludmila nav mikrofona.
Jā, jautājumu es neredzu, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu. Peteris? Haralds? Peteris? Peteris, jūs varat nobalsot vai jūs varat mutiski to jūsu apstiprināt? Peteris? Labi.
Nu, labi, es nobalsošu, es te spaidu, bet man, kurā jautājumā mēs esam?
Otrā jautājumā mēs esam, jūs varat mutiski balsot, Peteris, ja?
Es izmantības komitejas, ceturtai vienalga neatrad, labi, paldies, es mutiski.
Jā. Jā, tad septiņi deputāti nobalsoja elektroniski par un viens mutiski, Peteris Salvinieks, viens nepiedalās Signe Grūbe. Paldies! Nākamais jautājums ir par jaunas Ropažu novada pašvaldības iestādes izveidošanu. Šodien mēs skatīsim jautājumu par Zaķu Mūžas bibliotekas izveidošanu un ir pieeicinātas personas Ilze Blava un Dāce Smukša. Ja? Lūdzu, prezentē jautājumu Armands Leimanis. Lūdzu, Armands.
Labdien, cienījamie deputāti, tātad šī gada 24. maijā bibliotekas akreditācijas atzinumā Latvijas bibliotēka padomes slēdzienā ir secināts, ka Ropažu bibliotekas struktūra vienības Zaķu Mūžas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotekai ir jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotekas status. Lai nodrošinātu līdzvērtīgas attīstības iespējas ar pārējām novadu bibliotekām, tātad ir vajadzētu reorganizēt šo te struktūru vienību kā atsevišķu iestādi. Un uz ko es vēlos vērst uzmanību, ka mums pašvaldībā ir 5 bibliotekas, kuras ir kā iestādes, bet Ropažu biblioteka ir ar struktūru vienību Zaķu Mūžā, tātad ar filiālu biblioteku. Lai mēs novadā būtu nodrošinājuši visiem vienādus, tā teikt, noteikumus un vienādu darbu, tad mums būtu 7 atsevišķas iestādes. Tādēļ es aicinātu deputātus balsot par šīs te iestādes izveidošanu. Nav mikrofons.
Paldies. Jautājumu deputātiem lūdzu par sagatavot lēmu projektu par jaunas bibliotekas izveidošanu, ja? Tā.
Pēters.
Pēterim ir?
Varbūt Renāta pirmā.
Nē, Pēter, tu biji pirmais.
Jā, lūdzu.
Man būs tāds pats jautājums, tā kā Renāta, labi. Nē, nu, vēsturiski zinām, jā, kā tur bija, un daudz lietas, kas atķemojuši arī noteikti prieks, ka vispār tas sakustējies un šobrīd tas tiek atdalīts, liekas, sen jau par to runājam, Bet, teiksim, man tas jautājums ir tāds, ka tas status šobrīd par fondu, par visu to būšanu, ja, jo darbinieki un vēl tu noteikti būs vajadzīgs, lai attīstītu uz priekšu, cik, teiksim, tās izaugsmes iespējas lielas, vai paliks tādā pašā tā filiāla statusā, vai kaut kas tiks pārņemts no Ropažu bibliotēkas uz turiem, kā tas tiks sadalīts un kā tas izskatās, paldies.
Nu, tā tad tiek zaķemuši tiek atdalīti no Ropažiem, zaķemuši tiek veidot kā pastāvīgi iestādi. Šajā gadījumā lielākās izmaiņas, kas skar, ka zaķemužās doto brīdi ir pusotra slodze darbiniekiem, ka klāt nāktu vadītājs slodze un tiktu tātad studināts konkursu uz vadītājs amatu. Tas varētu būt tas, kas nāk klāt par tīri par statistikas datiem, tad Zaķemuiža mums, kaut arī kā filiāle, starp visām bibliotekām ar saviem rādītājiem ir ceturtā vietā novadā aktīvo lietotāju ziņā, un savukārt fizisko apmeklējumu skaitā ir trešajā vietā novadā, bet pirmajā vietā ir lasītāju aptvēruma ziņā pēc šo te lasītāju skaita procentuāli pirmajā vietā.
Mhm. Bet tad nu, praktiski nu, skatāmies tā nu, lojāli tad, uz situāciju, tur, nu, tur Ropažu bibliotēka arī viņai pa sevīm, nu, kā saka, spējīgi pastāvēt ar savu to resursu, kas ir noteikti, ja, un nodrošināt ciemam tas, kas tur ir vajadzīgs. Arī noteikti apkārtējiem ciemam, saka, saprotu, mums arī kā ciemā kaut kāds mazāks filiālis Ropažu ir kaut kāds.
Kā ciemā ir grāmatu izsniegšanas punkts.
Izsniegšanas punkti, jā, tā precizēsim, būs precīzāk. Jā, paldies par to, par tiem rādītājiem, jā, to es nezināju, bet, nu, teiksim, ja mēs runājam par budžetu, praktiski būtu tā, ja mēs arī izsludinām šo vadītāju amatu, ja ir vadītājs, ir šī pusotra paliek tā tad, jā, bibliotekāriem slodze.
Jā.
Jā, vēl klāt. Tad praktiski, nu, mēs saprotam to, ka viņi jau ar savu jaunu, ar jauno gadu, ar jaunu budžetu uzsāk savu darbību, tad praktiski viņi sāk visu no jauna gada.
Nu, tā būtu plāns.
Ropažu mēs neaiztiekam neko, tur nedalam ne fonds.
Ropažu mēs neaiztiekam, jo Ropažu bibliotēka jau uz doto brīdi sagatavo Zaķemuižai atsevišķu budžeta sadaļu.
Viņi gatavo, nevis Zaķemuižu pati priekš sevīm gatavos, bet Ropažu šobrīd sadaļu. Tas ir pareizi?
Nu, Ropažos ir bibliotēka.
Ja mēs gadām pati stāvīgi, kad arī... Budžeta sagatavošana būtu jādot iestādē. Ja mēs paskatāmies kaut vai situāciju, kaut kas tā kā, nu, tā kā ir filiāli, tad tā kā mēs jau pieņem, nu pieņemsim, mēs salīdzināšu Vangažos, mēs dibinām jaunu sporta centru, jā, un tur Artur, nu tad sāk no nulas, jā, un tad tur domā, kā tur izveidot un apaudzēt to. Uz šeit pamatā tad kaut kāda, tad tā saprot, ka ja viņi sagatavot, viņi atdot kaut kādu daļu no savu budžeta jau, jā. Tā kā filiāles kontekstā.
Jā, nu, bet tas jau tā ir bijis arī iepriekš, ka ir sadaļa Zaķemuižu filiāla bibliotekai un ir sadaļa, kas ir tādā...
Tā, viņi tagad saprēt tagad, viņi aiziet ar savu sadaļu, jā, tagad
jā, tieši tā.
Jana atzina lūdzu, ka 15, 16 minūtes pāri vieniem pieslēdz Signa Grūba, jā? Labdien, Signa. Tā, Pēteris, jūs saņemat atbildi uz saviem jautājumiem?
Es dabūju, jā, pietiekoši.
Jā, paldies. Nākoši bija Renāta, lūdzu, Renāta.
Jā, paldies par šo te apkopojumu, par statistikas datiem, Armanda. Bet man ir vairāk tādī, nu, pirmkārtām ietekmi uz budžetu, droši vien. Tas nebūs tikai viens vadītājs, kas mums tehniski jāpieņem darbā un budžetā tikai jāpredz šī te darbinieka atalgojums. Vai ir izvērtāta šī ietekme?
Jā, nu līdz šim mēs tieši runājam, ka šī ietekme ir šī te vadītāja atalgojums, jo grāmatas tāpat kā līdz šim periodiku, tāpat kā līdz šim jau iegādājās. Tas mums pāriet no...
Bet mēs saprotam, ka iestāde nesēs sevīm kaut kādas konkrētas lietas, tātad atsevišķa lietvedība, arhīvs atsevišķs. Mēs saprotam, ka...
Nu, ko dara iestādes vadītājs tieši tāpat, kā to uz doto brīdi dara Ropažu bibliotekas vadītāji.
Tātad mums ir vajadzīgs iestādes vadītājs, lai atsevišķu lietvedību un arhīvu vestu.
Nu, un, protams, vadītu iestādi.
Bet, un tad tas nākamais pakārtotais jautājums, vai mēs arī izskatām, nu, mums šobrīd ir Kakciems, Tumšupe un Silakroks, kur ir šī grāmatu izdales punkti. Un Silakrokā šobrīd mums ļoti lielos apjomos tiek izdalīts grāmatas un Kakciem arī taiskaitā. Vai mēs arī
Iemācīgi,
skatām,
ka
mēs
saprotu, nākot... Tur ir tikai pāris lasītāji.
Nu,
Silakrokā ir daudz. Es pats
jā,
esmu
bijis. Tumšupē mums ir maz lasītāji, bet Kakciemā un Silakrokā mums, nu, man gan nav pieejami statistiskie dati, bet es zinu, ka tur ir ļoti liels apgrozījums grāmatu klāstā. Faktiski tās varētu veidoties kā nodaļas, un nākotnē atkal kā atsevišķas bibliotekas mēs skatāmies, ka tās varētu veidoties, jo mēs zinām, ka Silakroks šobrīd ir lielāks apdzīvotais ciems par Zaķumuižu.
Jā,
no pakalpojuma groza, ko mēs piedāvājam iedzīvotājiem, viņš ir nesamērīgi mazāks, bet iedzīvotāja skaita ziņā viņš ir ievērojami lielāks par Zaķumuižu.
Renāte, apsiekurs mums laika bija pieņemts lēmums par to, kas Silakroga grāmatu izniegšanas punkts paliks, ja viņš pat būs palielināts drusiņ, un viņš būs pakļautība Ropažu bibliotekai. Tā kā bija līdz šim laikam.
Bet viņš atrodas teritoriāli tuvāk Zaķumuižam.
Nu.
Tas pats arī muciniekos tieši tā pati situācija. Mucinieki un Silakroks faktiski teritoriāli ir pakļauti tuvāki Zaķumuižai. Jo, lai mēs aizbrauktu uz Silakroku, mums no Ropažiem jābrauc caur Zaķumuižu.
Jā, nu varbūt uz jautājumu var atbildēt Ropažu bibliotekas vadītāja, kāds viņai viedoklis ir, ja? Dāci, lūdzu, jūs esat pieslēgumā?
Jā, labdien. Es esmu gan ceļā, bet jā, varu atbildot uz Renātas jautājumu par šiem grāmatu izsniegšanas punktiem. Es jau esmu iepriekš teikusi, kad es domāju, ka tiem arī jāpaliek ar zem robežiem, jo mums jau šobrīd ir, nu, viss grāmatu fonds ir tā kā zem robežiem. Mums ir izstrādāta sava schēma, kā mēs apkalpojam viņus, un mēs esam arī gana mobīli, lai mēs to varam izdarīt. Tā kā es domāju, nu, tur problēmas nav nekādas. Un vēl pieminot, Renāte teica par Kakciemu, Kakciemā, diemžēl, ir ļoti maz lasītāju skaits, un šobrīd ir tā, ka Kakciema lasītāji brauc pie mums uz robežiem.
Nu, tieši tāpēc, ka viņi brauc uz robežiem, ja mēs zinām to.
Jā.
To mērķa auditoriju viņiem šobrīd ir iespēja aizbraukt uz robežiem, nu.
Jā, bet ja pieprasījums mēs varam apkalpot. Es uzskatu, ka mēs varam apkalpot visus četrus grāmatu izsniegšanas punktus, un varbūt nevajag šo te izveidot to struktūru kaut kā sajaukt un mainīt.
Un šobrīd Dace mēs mainam, jo mēs Zaķumuižas pārveidojam par atsevišķu biblioteku.
Bet,
ja mēs runājam, vēlreiz atgriežoties pie Silakroga atpakaļ, tad tas Silakrogs mums ir iedzīvotāja ziņā lielāks par Zaķumuižu. Vai mēs izskatām iespēju, ka mēs varētu veidot tur atsevišķu biblioteku nākotnē?
Es domāju, ka nē.
Kāpēc?
Nu, nav tik liels. Tur vairāk, nu, Silakroks tomēr ir vairāk kā tāds, es uzskatu, guļam vagons. Nu, kad respektīvi, tur cilvēki no rīta aizbrauc, vakarā atbrauc. Un tik, cik tur ir pieprasījums, mēs spējam nodrošināt. Nesaskatu vajadzību, ka tur ar laiku vajadzētu kaut kādu biblioteku atsevišķu.
Nu, bet ja mēs Dace atceramies vēsturiski, arī Zaķumuižu bija guļam vagons, kurā
biblioteka
pilnu savu veidā vietējās kopienas aktivitāšu funkcija.
Es uzskatu, ka nē, ka Silakrogā nevajag. Zaķi ir izauguši un... Tu arī zini, kāda bija priekšvēstura vispār ar Zaķu bibliotiku, kāpēc viņa tā kā tika pievienota robežiem, jo viņa bija atsevišķi. Tas ir, nu, cits stāsts. Šobrīd ir tā, ka Zaķi ir ļoti izauguši, un es uzskatu, ka viņi, jā, viņi pa visiem rādītājiem, viņi atbilst, tā kā viņi var strādāt atsevišķi. Tas, kā uz budžetu tas ietekmēsies, arī Pēters pieminēja, man budžetu stādot, ir izrunāts ar Ilzi, kādas ir viņas vajadzības un nepieciešamības, un budžetā ir atrunāta katra sīkā sadaļa, kur ir pielikt klāt, ka tas attiecās uz Aķemuižas filiālu bibliotekā. Tā kā, nu, tur nāk klāt, šobrīd nāk klāt tas, kad ir vajadzīgs štata vienība. Jo vienkārši Ilze, nu, karās bišķīt ar darbiem.
Tad man lūgums ir uz finanšu komiteju, vai droši vien, kad šis jautājums ir uz finanšu komiteju, tad uz finanšu komiteju arī šo finanšu ietekmi, ja tā ir tikai viena štata vieta, tad... tad parādīt to, ka tā ir viena štata vieta un kāds finansējuma apjoms, tad nākamā gadā ies papildus klāt Zaķemuižas bibliotekas budžetam.
Es vienīgi nebūšu kompetenta par šo jautājumu.
Šeit ir Armands pieslēdzies. Armands droši vien, ka varēs nodot tālāk ziņu arī.
Tad ieteikumi uz budžetu, ja? Izveidotu jaunu iestādi.
Jā, paldies.
Labi, Renāti, jā. Paldies, Dace, par atbildi. Jā, vēl jautājumi? Ja ir pacātas rokas...
Ir Daiga,
jā,
ir
Daiga,
Rita un arī Signe.
Es nezinu,
arī
kāpēc, bet šodien es neredzu atkal pacātas
rokas. Daiga bija pirmā, pēc tam
Signe. Jā, Daiga, lūdzu.
Paldies. Pirmā, ne pirmā, bet kontekstā par Ropažu novada pašvaldības bibliotekā man ir viedoklis, un tas ir, acīm redzot, jādara zināms arī deputātiem, jo Mēs esam ilgākā laika periodā šo jautājumu skatījuši, izvērtējuši gan no dalīšanas viedokļa, gan arī no papildus pakalpojumu sniegšanas viedokļa, gan arī no slodžu viedokļa un finanšu viedokļa. Un tas nebūt nav kāda viena cilvēka, teiksim, lēmums. Tur ir gan departaments, gan es kā no bibliotekām izdiskutētā virzienā skatījos, un arī izglītības komitejas vadītāja Ludmila ir klātesoša bijusi gan izbraukumos, gan sarunās. Kas mazliet dara svārstīgu ilgākā laika periodā šo jautājumu, tad ir jāsaka tā, ka prieks par to, ka Ropažu bibliotekas vadītāja Dace ir atgriežusies pēc attaisnotas prombūtnes tiešo pienākumu izpildīšanā. Mēs visas bibliotekas esam septiņas pirms teritoriālās apvienošanas diskutējušas, kādām bibliotekām būt, kā strukturēt pakalpojumu, kas mums ir vienāds dokumentos, kas mums ir pakalpojumos saglabājams. Un tam līdzīgi tas visiem deputātiem ir zināms, jo arī pamata dokuments nolikums ir rīcības spējīgs. Tas, kas atšķīra Ropažu abas bibliotekas no visu citām pašvaldības bibliotekām, tas ir tieši šis pārvaldības princips, decentralizētais ar pakļautību citai bibliotekai. Vienpersoniski šo jautājumu nevērtēja, neskatījās, bet atbildīgi ir savos akreditācijas atzinumos izteikusi arī eksperta komisija par to, ka attīstības iespējām ir jābūt visām bibliotekām vienādām, un tāpēc nebūtu vēlama arī šīta decentralizācija. Tas varbūt ir viens no jautājumiem. Par šo jautājumu jau Dace zināja pirms dekreta atvaļinājuma. Toreiz tā pozīcija palika diskutēta, neatrisināta. Esam paskatījušies gandrīz 2 gadu griezumā, kā strādā abas bibliotekas, kā strādā visas pārējās bibliotekas un akreditācijas komitejas atzinumā, ko jau Armands minēja, visos rādītājos redzam ļoti būtiskas un svarīgas atšķirības. Tas, kas mazliet nav saprotami, varbūt no vadītājas pozīcijas šodien, Gan runājot pirms apvienošanas, gan arī atgriežoties darbā, vadītāja Dace minēja, ka izsniegšanas punkti nav sevi attaisnojuši, viņi ir jālikvidē, vai no viņiem ir jāatsakās, un savukārt akreditācijas komisija savos atzinumos un vērtējumos vispār nav skatījuši šos izsniegšanas punktus un to darbību, ko mēs kā komitejas vadītāji un departamenta darbinieki aizbraucām klātienē, paskatījāmies, mums ir skaidrs, kā strādā silakroks, kāda uzskaita notiek tieši konkrētajā dienas centrā, kādi notiek pasākumi, kādi ir grāmatu krājuma apmaiņas fonds, kādi ir pasākumi, visu cieņu tam, tas tur tā arī varētu būt. Un tad jāsaka, ka arī kontekstā jau 2 gadus atpakaļ vai pirms administratīvi teritoriālās reformas mums vīzija par aptvērumu un skatoties arī procentuāli, cik mēs sasniedzam savu lasītāju, mēs meklējam un domājam jaunu risinājumu, kas ir bibliobūs ieviešana un tālāko punktu sasniegšana. Visi bibliotekas vadītāji ir iesaistījušies šajā sarunā, redzējumu ir uzskat, nu, arī kā par primāru savās atskaitēs vai sarunās ir minējušas. Tas, ka tās domas mainās gandrīz, nu, nevaru pateikt, pa mēnesi vai savādāk, tas ir laikam acīm redzot, nu, tomēr tad šī izšķiršanās un lēmuma pieņemšana attiecīgi, kā turpināt darbu. Ja būs jautājumi, atbildēšu pagaidām viss.
Paldies, Signe, lūdzu.
Jā, labdien. Nevarēju pievienoties uzreiz. Man ir daži komentāri. Pirmkārt, ir nevajag droši vien jaukt to, ka pakalpojumu pieejamībai un bibliotekai kā pakalpojumam. Bibliotekai kā vietai, kas piedāvā tādu vairāk.
Kaut kā raustās.
Joprojām raustās?
Tagad labāk.
No manu drusiņu.
Es varbūt turēt šādu. Tagad dzirdat labi? Vai man dzird šobrīd?
Tāda sajūta, ka internets
rausi. Signe, mēs
nedzirdam.
Signe, izklājas ekrānu. Izslēdz ekrānu un runā vienkārši. Varētu būt, ka jā, tagad runā. Paldies.
Tagad jūs dzirdat labāk?
Jā.
Jā.
Tā. 1 minūte, es vienkārši piešu pēc cita internetu. Tā, es ļoti ceru, ka šobrīd būs daudz labāks internets arīnojums.
Jā, tagad labāk.
Es vēlos teikt, ka biblioteka pakalpojuma pieejamība katrā ciemā jau ir ļoti būtiska. Un šajā gadījumā mēs saprotam, ka biblioteka sen vairs nav tikai biblioteka kā grāmatu izsniegšanas punkts. Tas ir viens. Tad līdz ar to tas, ka kāds kaut kas attīstās un ir palicis spēcīgāks un vēlās veidot savu iestādi, tas ir viena tēma. Un droši vien tas varbūt līdz domas sēdēm mēģināšu parunāt gan ar Daigu, gan ar Tatsi, lai saprastu, kāda ir virziena. Bet otra lieta, kam es gribētu vērst uzmanību, ir tas, ka mēs atkal veidojam jaunas iestādes. Un tas ir, jauna iestāde ir jauna birokrātija, jauna administrācija, un īstenībā mēs ar vairāk sašķiļam robežu novadu ne tikai pa pagastiem, bet pa ciemiem. Un īstenībā mums ar vien vairāk pietrūkst kopējais kāds skatījums, un es gan vairāk, kad es liekos, ka mēs ejam nevis uz šo vairāk iestāžu izveidošanu, bet vienkārši vairāk centralizāciju vienas bibliotekas, veidojot vienas spēcīgu biblioteku, un tālāk attiecīgi katrā pagastā veidojas biblioteku pakalpojumu tīkls, kas attiecīgi vai par pagastiem vai par ciemiem veidojas savādāk. Es tiešām aicinātu skatīties šajā virzienā, nevis attiecīgi veidot atkal vienu jaunu iestādi, jo, nu, Tas rada daudz vairāk pēc tam problēmas budžetam nākotnē, nekā varbūt īslaicīgs iegūms, ka mums ir iestāde jauna biblioteka ciemā. Tā kā es balsošu pret šo.
Paldies par viedokli. Jā, paldies, Signe, par jūsu viedokli. Jā, tā Rīta, lūdzu jums pacelt roku.
Jā, labdien. Es arī neatbalstu šo decentralizāciju, jo man īstenībā saprotams no tā pakalpojuma pieejamības viedokļa, kas mainīsies tīri iedzīvotājiem, ja, neskaitot to, ka mēs tā kā palielināsim budžetu, tā mēs vadīsim atkal jaunu darba vietu, bet es neredzu tos reālos iegūmus iedzīvotājiem. Es arī tā kā neatbalstu īstenībā, man nav saprotams, kāpēc vajag jaunu veidot kā iestādi biblioteku. Jā, īsti līdz galvenās tādās. Paldies.
Paldies, jā, Pēteris.
Jā, es tagad paklausījos te viss, kas notiek. Un Dacei paldies par komentāru, jo viņas viedoklis. Man ar kādreiz bijis neliela robežu pieredze, un es tur tā kā zinu situāciju, kāda ir. Šeit es gribētu aicināt saprast, ka bibliotēkas ir, tā ir tā kā baznīca gandrīz. Ja kaut kāds svēts katram lokālam pilsētāju vai ciematam, kaut vai to pašu kāciem, kaut vai tur atceros, kā dibināju šo punktu pēc iedzīvotāju pieprasījuma. Jā, varbūt brauc uz robežiem, bet es domāju, ka ir cilvēki, kur izmanto arī šīs lietas, un tās iespējas mums ir jāatstāv un jārada tuvāk savam ciematam, savai dzīvesvietai. Ko es gribu norādīt Zaķumuižu? Protams, Zaķumuižu vienmēr bijis līdzvērtīgs robežu ciematam arī tiem savā laikā jau, un viens kolkos, otrs saukos iedzīvotājs savu, bet lokāli ir bijuši šī te skolas attīstība, gan tur savu kultūras nama mazā filiālīte, ja, kur kaut kas notiek, un cilvēkiem tur ir sava dzīve, ja, un nevelti, ko šobrīd arī norādīja Armands par šiem apmeklējumiem, ja, par šiem pakalpojumu sniegšanu, ko sniedz vietējiem, to viss, kas tur notiek. Protams, tur arī noteikti ir arī šobrīd tur Ilzes ieguldījums un darbs kā lokālam cilvēkam, kurš arī tur savu sirdi un dvēseli atdod, lai radītu. Un es aicinu tomēr, ņemot vērā, ka tur ir skola, ka tur ir bērnu dārs, arī šie bērni noteikti izmanto gan savas obligātās literatūras lasīšanas iespējas, kur atrod. Es aicinu tomēr tiešām veidot šo bibliotēku atsevišķu struktūru, neskatoties to, ka tur ir vajadzīgi vadītājiem alga vai kas, jo ticiet man, viņi attīstīsies un nākotnē būs strauji augošs tāds pakalpojumu sniegšanas punkts, un varbūt arī to, ko Dats saka pa silakrogu, un es pieļauju, ka Renāte gribētu norādīt, ka varbūt kā tāds punkts viņš tuvāk ir Zaķumuižai, es arī varbūt tam piekrītu, jo tad arī varbūt lokāli tuvāk tie cilvēki tomēr gan bērni no silakroga brauc Zaķumuižu mācīties, ja viņš tomēr ir vairāk piederīgs Zaķumuižu. To jautājumu varētu pārdomāt. Būt, ka ja, kā tā grāmatu izsniegšanas punktu nākotnē piestiprinātu Zaķumuižai, varbūt, ka būtu tas stāsts citādās. To es gribēju pateikt. Paldies.
Jā, paldies. Daiga vai Guntars, kurš bija pirmais? Daiga?
Laikam varbūt es pateikšu tikai to domu, ka saklausīja Signas teiktajā arī jautājumu daļu, arī Ritas, bet lai kuru biblioteku mēs veidotu centrālāku bez decentralizācijas pamata, mums tāpat ir jāveido administratīvais aparāts. Mums nav neviena no bibliotekām ar tādu kapacitātu un tādu darbinieku skaitu, lai mēs izvairītos no jaunām amatu vietām un spētu nodrošināt tādu pārvaldības principu, kā jūs piedāvājat. Un no otras puses es arī piekrītu Pētera definētajam un tikko teiktam, cik plaši darbojas viena un ne tikai viena ciema apkaimē biblioteka, tas pat nav jāsaka, tas ir acīm redzami. Un tad ir jāatskatās arī mazliet atpakaļ uz iepriekšējiem lēmumiem, vērtēšanas lēmumiem, kas bija akreditācijas komisijas vērtējums 5 vai mazliet vairāk gadus atpakaļ, ka ieteikums jau palielināt amata slodzi tieši Zaķumuižas bibliotēkā jau tika noteikts. Tas nenotika, to neizdarīja, es neanalizēšu situāciju un zināmo informāciju, bet tas jau nav vienā periodā paveiktais uzdevums. Un tad varbūt es varu arī, kā kolēģei Dacei, uzdot jautājumu, kā mēs zinām, pamatdokumentā nolikumā vienā no punktiem, ja runājam par funkcijām un uzdevumiem, tur ir skaidri nodefinēts koordinēt un metodiski vadīt attiecīgo Zaķumuižas biblioteku un izsniegšanas punktus. Vai tas mums ir izdevies 100% vai mazāk procentīgi, varbūt vadītāji var pateikt godīgi tad visiem, lai mums lēmuma lemšanas brīdī ir skaidrs uz kādu soli un par kādām izvēlēm tad mēs balsojam.
Dace, vai jūs esat vēl pieslēgumā?
Esmu, jā, es esmu.
Jā,
Man tad jautājums ir, kas Daigas prāt ir tik ļoti neizdarīts. Ņemot to vērā, ka es divus iepriekšējos gadus vispār tā kā nebiju. Es biju bērnu kopšanas atvaļinājumā un visā šajā jaunajā struktūrā vēl joprojām mācos. Man liekas nepamatoti man pārmest, kad es kaut ko nedaru tā kā vajag. Un es nezinu, ko man vēl atbildēt. Godīgi teikšu.
Tas nebija pārmetums, tas bija jautājums metodiskai koordinētai darbībai no vadītāja puses. Nu, es saprotu, ka mums ir arī otra vadītāja pieslēgusies.
Jūs gribat saņemt atbildi?
Tas nav pārmetums, tas tā netika uzstādīts kā pārmetums.
Ilze, lūdzu, jūs varat atbildēt uz jautājumu?
Ilze šobrīd piedalās mācībās, nezinu, vai viņa var teikt.
Viņa nav, jā. Labi, labi. Tad, Guntars, lūdzu, jūsu jautājums.
Jā, man tur visnībā, tu tomēr varētu atbildēt, dot atbildi uz to jautājumu, to, ko Signe iesāka un Rita, ja nerunājot par štata vietām, bet tā, kāda tad ir tā būtiska atšķirība? Kāda atšķirība ir, ka tad, kad ir biblioteka un tad, kad ir filiāle? Jo es kā saprotu, par grāmatām problēmas nav. Tad kurā lietā ir, kas mainīsies, teiksim, kas būs savādāk, ja tas, teiksim, iedzīvotāju viedokļi, ja tur būs nosaukums, ka tā ir biblioteka, nevis Eiropas bibliotekas filiāle. Tas tāds pamat jautājums.
Armands, lūdzu.
Jā, nu tā tad, ja iestādē ir savs vadītājs, kurš ir visu laiku klāts, tad viņš ir savā iestādē. Nu, filiāle ir filiāle, un mēs ļoti labi zinām, cik bieži ir iespēja aizdoties vadītājai uz filiāli, ja viņai ir jābūt tomēr uz vietas iestādē. Nu, es domāju, ka, nu, labi, laikam, manuprāt, tas liekas pašsaprotams, ka iestādi strādā kā pamata iestādi, bet, nu, filiāli nebūtu nevarētu atsvērt iestādes, nu, kaut vai to pašu klātbūtnes efektu.
Bet vai tu, Darmanti, gribi teikt, ka šobrīd tā filiāli nestrādā kā vajag, un tad, ja viņi būs kā iestādi, tad viņi strādās pilnīgi savādāk?
Nu, nē, es runāju par to, ka šī te filiāli jau uz doto brīdi strādā kā iestāde. Un vienkārši tādēļ būtu jānosaka šis te status viņai kā iestāde. Par to ir stāsts.
Bet tas ir, tā ir mūsu brīva izvēle noteikti statusu. Vai nu, ka, teiksim, jā, nu tā būtība, pēc būtības, jā, tad kas mainās. Labi, es nerunāju vēlreiz par štatiem, jā, nu tur droši arī filiālē var vēl 2-3 augšu štati un tā tālāk, bet... Tad kurā brīdī, kāpēc, kad mēs tā kā izdomājam, ka tomēr vajag filiāli pārsvarta biloti?
Jā, nu tā tad, kā es teicu, pašā sākumā, 24. maijā notika biblioteku akreditācija, un šajā akreditācijas atzinumā tas tika minēts. Tas ir kā pamats šim te lēmumu projektam.
Bet, Guntars, šeit es varbūt Armanta aizstāvēšu tev, nu, tavu viedokli arī, tu domā, es tā kā kultūras cilvēks, un tu varbūt arī tādā līmenī arī tas priesi. Guntar, stāsts ļoti vienkārši, nu, viņa tika uztaisīta biblioteka pa filiāli, ja? Viņa kādreiz tur bija, ja? Un viņa ir savs status. Ja mēs šodien paskatīsimies uz upesiem mazo bibliotekā, nu, maza bibliotika, viena istaba, ja? Bet kāda ir viņas kapacitāte un tas pats ražīgums vai, teiksim, attieks. Tur ir tāda arī tāda maza svētnīca, visi iedzīvotāji skatās. Tur iet bērniem, grāmatas lasa visi, ja? Apkārt, un viss tas ir normalizēts, ka tur, godīgi sakot, jauna grāmata, tur iet paplija un rindā stāv, kur tā būtu, ja? Tas... Nu, tas ir kaut kas tāds, ko, nu,
budžetā vēl kaut kā. Bet tā varētu padomāt, ka tā šobrīd nav.
Nē, bet nu, viņa jau ir, nu, viņa šodien jau ir kā visu laiku ar to.
Nē, pagaidu, nē, es vienkārši cilvēks no malas, es zaķumuši iedzīvotājs, nu, tādā veidā. Jā, vienkārši, nu, Vai man kā iedzīvotājiem kaut kas mainīsies, vai tikai es redzēšu izkārtni, ka tur ir tagad biblioteka un es filiāli?
Tas jau būs jābrauc uz
zaķumu. Tev kā Lanstiņa iedzīvotājiem, Guntar, nekas nemainīsies. Ja tu būtu zaķumojuši iedzīvotājs.
Nu labi, kas tad mainītos?
Nu, tad tu atbrauc zaķumojuši, pasēdēsim ap divu un varsīsim cilvēkiem, kas viņiem mainās.
Nu, manuprāt, jau pirmām kārtām jau aug arī šī pati kapacitāte, ņemot vērā, ja ir, ja nāk klāt mums šis iestādes vadītājs, kas atļauj bibliotekāriem veikt bibliotekāro darbu un arī šo te pasākumu organizatoru darbu.
Nu jā, bet tad, ja nu, teorētiski, ka mēs viņu ļoti teoretizēju, ja mēs paņemam tagad klāt vienkārši filiālā vēl vienu darbinieku, kas dara to darbu, droši vien rezultāts būtu tas pats, vai ne? Vai to
jā, bet mēs, un vēl es runāju par to, kad mums jau ir atsevišķi šīs te bibliotekas, šis ir vienkārši unikāls gadījums, kad mums ir bibliotekā struktūra vienība. Tad mēs novadā būsim sakārtojuši, ka mums visas bibliotekas ir kā iestādes, visas vienlīdz.
A vēl es saklausīju, vai tad Zaķemužā kādreiz bija biblioteka? Un tas
jā,
ir filiālā.
Kādreiz ir bijusi biblioteka.
Labi, paldies.
Jā, paldies.
Signāt, tā, es jau būtu ar tie rezultāti tur it, ko Armands teica tik labi, ja, ka tur kādreiz tur ir saknes.
Pēter, es tomēr šobrīd runāju,
vai?
Jā. Tu runāju, ja, piedod.
No, man tā iedeva vārdu jau.
Jā, Pēteri.
Jā, nejaukšos piedod, Signi, piedod.
Jā. Mēģināšu piedot. Piekrītot Gunteram, īstenībā, tas, ja ir nepieciešams stiprināt kapacitāti, mēs varam skatīties par jaunu štata vietas izveidu. Attiecīgi, pakalpojums tiek paplašināts un tiek veidots. Jā, visā novadā katra bibliotika ir iestāde. Es šobrīd jautāju, vai tiešām tā ir pareizais veids, kādā veidā to darīt. Tas, ka katrā juridiskā vienība mums ir iestāde ar iestādes vadītāju un bibliotekāra, attiecīgi iestāde ar diviem cilvēkiem, vai tas īstenībā nekropļo kopumā to sistēmu, par to ir stāsts. Šeit mēs nerunājam par pakalpojumu. Pakalpojumu pieejamība un pakalpojumu klāsts Zaķemužā ir ļoti labs, tāpatās kā Ropažos. Un šeit es arī laikam tomēr gribētu teikt, nu, attiecīgi šobrīd tavs teiktais bija vēršanās savā ziņā pret Ropažo bibliotekas vadītāju, vismaz es to tā saklausīju, ar norādi, ka viņa nav laba sadarbība ar Zaķemužas filiālu bibliotekas vadītāju. Nu, īsti tas nav korekti, tāpēc, ka, ja mēs skatāmies arī par to, kas notiek Ropažu bibliotekā, tāpatās kā Zaķemužas filiālu bibliotekā, viņas tiešām dara daudz vairāk nekā bibliotekai vajadzētu arī. Un tā kā Dacē noteikti ir izdarījis ļoti daudz ko, un šajā gadījumā norādīt viņa kaut ko nedara, ir mazliet nu, nekorekti arī šajā kontekstā, vismaz es to tā saklausīju. Bet vēlreiz es neredzu nepieciešamību šobrīd kaut ko skaldīt. Jo īstenībā es vairāk teiktu, ka ņemot vērā mūsu budžetu situāciju kopumā par to, ka mums vajadzētu skatīties, kā mēs daudz efektīvāk izmantojam līdzekļus, mums vairāk vajadzētu skatīties, ko mēs varam darīt kopā centralizētāk, nevis vēl vairāk atkal saskaldīt to, kā attiecīgi veidot jaunas iestādes.
Paldies, Signe, par jūsu viedokli. Jā, Samsungs, mums Dac ir pieslēgumā ar telefonu, jā? Dac?
Nē, es esmu
Ilze. Jā, Ilze, lūdzu. Ilze Blauz, Zaķemužas filiāla bibliotekas vadītāja. Jā.
Jā, labdien. Man tiešām arī ir mācības par kataloģizāciju, bet es paralēli mēģinu savienot šo visu. Nu jā, nu ko es varu teikt kā bibliotekārs? Es varu teikt tā, kā Gēte ir teicis, ir visa teorija pelēka, bet dzīves koks ir alvaši zaļš. Un tam kungam, kas bija, es saprotu, no upes ciem, es arī varu paskaidrot to. Nekas jau bibliotekā tāda strādā, bet bibliotekai jāiet ir uz attīstību. Zaķemužā ir ļoti daudz mazu bērnu, kas nu, no gada līdz diviem gadiem. Un mēs ar Daci jau iebudžetējām arī tādu lietu, kad, teiksim, tādas nodarbības bērniem, kur nopērkam tur to vai šito. Un ja mēs esam atsevišķa biblioteka, tad tiešām man ir ļoti liela vēlēšanās pēc katra pasākuma, lai mēs varam izdiskutēt ar vēl kādu cilvēku, jo... Piemēram, arī tāds, kāds būtu vēl ieguvums, es tagad tā drusiņu, es skatos uz abiem ekrāniem, es tā drusiņu stāstu haotiski, bet, piemēram, man vēl ir tāda doma, ka vismaz vienreiz mēnesī mēs varētu strādāt sestdienā, vienu sestdienu strādāt, lai strādātu vienu sestdienu, ar pusotru slodzi nepietiek. Un teikšu godīgi, kad man patiesi ir vēlēšanās nostrādāt 8 stundas, dienā un neiet mājās un nedomāt par neizdarītiem darbiem vēl. Pagaidām es strādāju 10, 12, jo arī ir pasākumi. Un, ziniet, neviens jau tā nesaka, Ilzīt, nākšu uz bibliotēku, lai tev tur lasītu vai nelasītu. Cilvēks ir jāieinteresē. Un tev ir jādomā nepārtraukti, kā tu viņu ieinteresēs, kā tu viņam palīdzēsi. Tā kā darbs ir pietiekošs, un viņa arī ir vēl jāapkalpo. Un arī bibliotēka ir satikšanās vieta, kā jūs visi ziniet. Un man ir jāuzklausa dzīves stāsti. Un tai pašā laikā man ir jābūt laipnai un tā tālāk un tā joprojām. Nu, lūk, tā kā, un kā, un par šo atdalīšanos, nu, kā lai es jums pasaku? Kā jau arī teica, es negribu nosaukt nevienu cilvēku vārdos vai uzvārdos, bet tāda doma, iniciatīva jau nāk no Ropeša bibliotekas, teikšu atklāti. Nu? Un tā bija tad, kad vēl pirms diviem vai pirms divu pusi nepateikšu vairāk. Nu, lūk tā.
Jā.
Tā kā es priecājos, kad man ir daudz lasītāju, varbūt nav atgriezeniskā saite šeit, un jūs tiešām nevarat arī palasīt par Zaķumojušu biblioteku. Kā tur ir vai kā tur nav, jo to visu ielikt, teiksim, gan mājas lapā, un paldies Mārtiņam Pozņakam, kas vienmēr ir saprotoši pret mani un arī atļauj tur kavēt drusku. Un tāpat soctīklos, nu tas nav iespējams vienam cilvēkam. Un no deputātiem paldies, kas šeit ir bijuši, bet tie, kuri spriež nebijuši šeit, nu tad... Tiešām man jāteica, tas Gētas teicamais ir visa teorija pelēka, bet dzīves koks ir allaž zaļš. Paldies jums.
Paldies, Ilze. Ja Renāte jums ir ko teikt. Jā, lūdzu.
Jā, paldies par pausto viedokli. Diezgan interesants viedoklis. Bet tas, ko es vēlētos rosināt šobrīd, tas, ko es sadzirdēju arī no Ilzes, ir tas, ka faktiski ir nepieciešama viena jauna štata vieta Zaķumožas bibliotekā, lai pilnvērtīgi varētu veikt savus darba pienākumus. Un tas, ko es arī sapratu no Ilzes, ka šobrīd viņa nemaz īsti struktūrāli neaugst veidot jaunu iestādi, kas iet kopsakarībā ar Signes pausto viedokli, faktiski nu, neveidot papildus jaunas iestādes, bet celt esošo iestāžu kapacitāti. Līdz ar to mans priekšlikums būtu veidot jaunu štata vietu, saglabājot esošo biblioteku, Ropešu bibliotekas sastāvā.
Jūs varat savu priekšlikumu ievietot?
Jā, es šobrīd
paldies.
Kamēr.
Jā, Daiga, lūdzu.
Jā, Renāta laikam rakstīs priekšlikumu ļoti labi. Es atvainojos, droši vien arī Signas teiktajām, ja tas aizskāra kolēģi par kaut, nu, tas nebija tā domāts, bet konkrēti vērsta uzmanību uz šo te, nu, koordinācijas un sadarbības jautājumu abām bibliotekām un to, ko tikko minēja attiecīgi Renāta, es no Ilzes teiktā savukārt sapratu, ka atdalīšanās un katras bibliotekas iestādes funkcija ir Ropežu pagasta bibliotekas iniciatīva. Pretēji tam, kā tikko teica Renāta.
Jā, paldies, Daiga. Jā. Tad, Renāte, vai jūsu priekšlikums ir ievietots? Jā?
Bet man tad tomēr vēl jautājums ir pats vēl roku. Tad, ja mēs ejam pie šādā veidā, piemēram, mainot, mēs tikai, teiksim, runājam par štata vietu, tad no bibliotekas paša skata punktā tas kaut ko jums būtiski maina, vai tā kā abas bibliotekas būtu apmierinātas arī šo, ka vienkārši tiek nu, palielināts tāds štats, lai tur zinām šo funkciju nodrošināšanu. Vai tomēr ir tā, ka par katru cenu ir tas mērķis, šis te tehniskais, ka vajag atdalīt to bibliotiku atsevišķi?
Ar mans būtiski, ja tur izmaiņas nav paredzētas, ja tikai jaunu štātu vietas izveidošanu un visu, ja. Faktiski Ropežu bibliotekas grāmatu fonds atbilst visam prasībam aktivitātes arī, nu tur nebija nekāda runa par papildus finansējumu Zekmuža bibliotekai.
Nē, bet Guntaram, es sapratu, bija jautājums bibliotekas vadītājai par viņas viedokli.
Jā, es nesapratu, kam tas jautājums, Guntar.
Jā,
nu, jā tāpēc, ka, nu, ja, ja, ja tikko bija tur, Daiga, tu pati teici, ka tas tā
jā, es varu ir, atbildēt, bet tu, ja...
Tad, nē, nu,
nē, Daiga, ir
iluzija.
Nu, jā, es saku,
tas... Jā, vai tas, nu, nu labi, mēs pieņemsim lēmumu tā, bet, ja tas ir nācis rosinājums, tā tad ir uz nākas komiteju, bet... Nu, tad ir kaut kāds droši vien tā vēl, vai pamatojums, ka tomēr ne, labāk būtu tā.
Ilze, lūdzu.
Tā, es, vai jūs dzirdat mani? Es saku jā. Par abām. Jā, jūs dzirdat. Nu, es esmu par atdalīšanos, jo tomēr, ja mēs esam uz vietas, un nu, darbs ir daudz, kā lai saka, daudz intensīvāks un daudz produktīvāks. Es esmu par atdalīšanos.
Jā, paldies. Renāta, lūdzu. Jums labi, ir gatavs.
Jā, es paldies, Ludmila, es esmu iesniegusi šo te priekšlikumu. Es tomēr esmu par to, ka nevis dalīt, tāpēc, ka mums šobrīd, nu vismaz tas, ko mēs komisijā šobrīd redzam, ka ir kaut kādas personālīju nesaskaņas. Žēl, es arī to Daigi sadzirdēju šobrīd.
Nu, cik reizi jūs vēl to atgādinās, es jums atvainojos. Un
nē, es nedomāju Daigi par tevi, bet par izteikumiem, kas nāca no iestādēm. Bet es to sadzirdēju arī tieši tāpat, kā Signe to sadzirdēja. Šobrīd mēs runājam par to, kā labāk iedzīvotājiem, un es neredzu, kad izveidot ļoti jaunu iestādi, iedzīvotāju iegūms būs pulka lielāks. Šobrīd mēs runājam par jaunu štata vietas. Es saprotu, ka Ilzē ir vajadzīgs papildus štats, bet es neredzu problēmu veidot štatu un strādāt brīvdienās un veidot aktivitātes, kas līdz šim lieliski arī ir notiek biblioteka ietvaros. Un mēs tomēr esam par to, ka mēs vienojam nevis šķeļam. Nu, mēs veidojam lielu novadu un mēs vienojam nevis šķeļam. Un tad mans aicinājums ir neradam papildus administratīvo un finansiālo slogu, bet šobrīd mēs runājam par to, kā mēs varam sadarboties un esošajā ietverā.
Paldies. Jā, Ainars, lūdzu, jūs.
Jā, jā. Ilze ir pacelt roku, varbūt, kad
Ilze bija pēc jums.
Teikt, vai tomēr es varu izteikties. Jā, daudz ir teikt, deputātiem ir dažādi viedokļi, manuprāt, kad nu, jā, kad vajadzētu arī ņemt vērā akreditācijas komisijas ieteikumus un arī principā speciālistus, kuri zina savu jomu un manuprāt, kad ir jāatbalsta šo te ideju veidot jaunu iestādi. Un manuprāt, kad esam teikuši diezgan daudz, virzamies priekšlikums ir, ja deputāti dalās domas, tad balsājumā arī to tad varēs mums redzēt, tas mans
komentārs. Ilze, jums ir ko teikt?
Lūdzu? Jā, man tiešām ir ko teikt, jo tiešām akreditācijas komisijas ieteikums ir, un akreditācijas komisija, es domāju, ir ļoti, nu kā lai saka, profesionāla, un viņi zina, ko viņi runā. Un arī fakts ir tāds, ka man te ir jāstrādā, un es te katru dienu esmu, un klausīties no malas, kā būtu, kā ir, cik labi ir manam lasītājam vai novada iedzīvotājam. Nu, es nezinu, vai tas ir tā ļoti forši. Nu tā, tauts valodā runā.
Jā, paldies.
Jā, jo man tā liekas, ka deputāts, mēs jau varam spriest ne par to vien. Es arī varu spriest, kā varbūt ir deputātam jāizturās, bet vai tas ir mans profesionālais viedoklis. Tad jau es te 7 gadus nostrādājot un ieguldot savu darbu, tādā gadījumā man ir vienmēr skats kādam no malas. Nu, paldies, es priecājos. Bet...
Paldies, Ilze, paldies. Tad iesim uz...
Es tev gribu šeit, Ludmila, arī nu, drusiņi, ja, kaut kā aizgājuši. Esam manu projektu sagata speciālisti. Ja, nu, paldies Dacei, kur atgriezas arī, un es viņu uzskatu par ļoti labu speciālistu bibliotekas jomā, ja, kas ir kompetenti zinoša un tiešām, nu, varbūt tas 2 gadu laiks, un ja mēs šodien, nu, neticam speciālistiem, kas ir abu bibliotēku vadītāji, kuri saka, ja šeit būtu domstarpības, viena saka, nē, nevajag, otra saka, jā, tad mēs tur pieņemam kaut kādu interesu konfliktu vai kaut kur iekšēji. Šodien es aicinātu tomēr respektēt speciālisti lokāli, kas ikdienā ir ar lasītājiem kopā un izjūt to gaisotni, kādu viņi ir lokālajās vietās. Nu, mums jau pietiek problēma ar zaķemojušu filiālu kā skolu, ja, kas ir pilnīgi robežēm, ja, kur mēs redzam ikdienu lielas problēmas, tāpēc aicinātu arī šobrīd atbalstīt šo labu projektu. Ja, jo es sadzirdu, ja, ka tā nav te kaut kāda ietekmus budžeta vai kas. Es vienkārši ir jāizdara tās lietas, kas ir jāizdara. Paldies.
Jā, bet Pēteris, tas jautājums bija, mans jautājums bija abām vadītājām, jā, bet saprotu, tās viedokas, tu varbūt dzirdēji, bet es tā kā īsti nesaklausīju, vai Dacis viedokas bija par to, ka tā kā atbalsta atdalīšanās vai ne?
Tieši tā, tieši tā, nu viņi arī
es gribētu to dzirdēt,
man nevarēja saprast, kāpēc.
Pēteris, to gribētu
dzirdēt. Tā, iedosim vārdu Dacē, lai Dace pateik skaidri un gaiši. Lūdzu, Dace.
Jā, par to ir ļoti daudz diskutēts un... es uzskatu, nu mums visādi gaisi, protams, ar zaķiem un visādi gaisi. Un šo te divu gadu laikā, kad es nebiju, tad arī bija ierosinājums par sadali. Šobrīd es jau tad, kad atsāku strādāt, bija runa ar departamentu, kad būtu nepieciešama šī te sadala. Es teicu, ka es esmu gatava sastrādāties un darīt visu iespējamo, lai mums šī te sadarbība uzlabotos. Tad es, nu tas ir mans, es atbalstu sadali, bet nu tā ir cilvēcīgas uzskatu, ka nu, tas nav ekonomiski izdevīgi, manuprāt, bet ja vadība nolēma par sadali, tad es to ņemšu vērā un atbalstīšu, nu tāds mans viedoklis ir.
Labi, paldies par viedokliem visiem, ja pariesim uz priekšliekumu. Un balsosim par Renātas priekšlikumu.
Ir vēl viena roka.
Nē, tā ir veca. Jūs domājat Ilzi? Es domāju, ka viņa vienkārši nav noņemta. Ilze?
Taisnība, es nepacēlu.
Jā, paldies. Noņēmiet tādu savu rociņu, jā. Jā, veidot jaunu štāti vietu zaķu mužas filiāli, saglabājot filiāli esošu ropošu bibliotekas sastāvā. Lūdzu balsot par priekšlikumu.
Es priekšlikumu neredzēju, bet nu labi. Paldies, ka izlasīja.
Nu, vecais stāsts paklikšķināt uz priekšu un atpakaļ jautājumos.
Izdarīja.
Tā vai visi nobalsoja? Jana, lūdzu rezultātu, tu vari?
Tā, 3 par un 6 ir pret. Jā, nosauc, kas ir pret,
jā.
Pret Daiga Brikmane, Haralds Burkovskis. Guntars Kni, o nē, atvainojos, Pēters Salinieks, Leldis Turmē, Nārs Vaičulēns, Ludmila Vorobjola. Un par ir Renāta Gremis, Signa Grūve un Guntars Kniks.
Paldies. Tad priekšlikums nav atbalstams. Jā, iesim uz pamata datiem un balsojam par sagatavot lēmu projektu. Par jaunas ropužu novada pašvaldības iestādes izveidošanu. Lūdzu, balsojam. Tāt 8 deputāti nobalsoja par. Un
Renāta balsoja?
Jā, man neuzrādījās balsojums. Esmu pret.
Renāta Gremzi. Viens deputāts ir pret. Renāta Gremzi. Un Signe, jūs balsojat? Es nepaskatījos.
Jā, es balsoju pret.
Tātīgi deputāti būs pret. Ja? Signe Grūba un Renāta Gremze. Paldies par balsojumu. Virzīsim jautājumu uz domas sēdi apstiprināšanai. Nākošais jautājums par ropožu novada pašvaldības iestādes ropožu bibliotēka reorganizēšanu. Lūdzu, Armands.
Jā, nu tātad, kā jau iepriekšējā lēmuma projektā tika minēts, sakarā ar iepriekšējo lēmumu ir nepieciešams reorganizēt ropažu novada pašvaldības iestādi ropažu biblioteka, likvidējot tās struktūrvienību Zaķemujšas filiālu biblioteka ar 1. janvāru.
Tad jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, tad lūdzu.
Pacēlu pēdējā mirklī, es atvainājos, man liekas, iepriekšējā un šajā lēmumā, kam nosūtam lēmumu, abas biblioteku vadītājas, man liekas, nebija iekļautas, ļoti kaut kā nestrādā dators, es nevaru pārbaudīt, bet man liekas, strātā var paskatīties, kam izsniegt lēmumu projektu, vai tur ir iekšā arī biblioteku vadītājas.
Vienu mirklīti, paskatīsimies tūlīt. Vienu mirklīti. Tad izglītības departamentam, finanšu juridiskās administrācijas vadītājiem nav iekļautas, ja bibliotekas vadītājas, ja? Tad lūdzu, Armands, ja?
Jā, tad papildināsim. Tur.
Jā, papildināt, ja, to lemjošo. Kristīne, jums bija pacelta roka?
Jā, man bija pacelta roka, varbūt sakāšos zēķi, un labdien vēlaties kolēģi. Vispirms, Renātais vecins sākos. Otrkārt, par šo te konkrēto lēmumu projektu, pirms varbūt deputāti nonāk līdz balsošanai, man savukārt ir priekšnieks ņemot vērā iepriekš.
Kristīne, atvainojas, vai es ļoti slikti dzirdēju, vai visiem tik?
Vai man dzird labi?
Nu, neteiksim, ka labāk, bet... Nu,
visas meitenes, kas runā ar ausīm, tās ir slikti dzirdamas.
Nu.
Tā labi, es mēģināšu pagriezt vēl skaļāk. Tagad ir labāk?
Nu, ir drusiņ, bet... Jā.
Varbūt šādi, nezinu.
Izslēdziet, lūdzu, kameru, tā kā Renāta piedāvāja Signe, ja varbūt, jā.
Jā, es pamēģināšu šitā, varbūt es man dzirdēt labāk. Ņemot vērā lēmumu, iepriekšējā lēmumu projektā norādīto, kā tātad jaunas iestādes izveidi, noteikti tagad nākamā gada 1. janvāri, tad apskatot šo te reorganizēšanas lēmumu projektu, varbūt mans ierosinājums būtu arī pašā deputātiem, ka šo te reorganizāciju mēs varētu noteikti līdz 31. decembrim, jo arī kolēģi šeit runājot departamentā, tad īsti varbūt nebūtu pareizi vienā dienā, mēs gan reorganizējam, gan izveidojam. Es pirms, mēs tā iestādi kaut kā, uz kaut kā bāzes mēs izveidojam jaunu balsoties uz kaut ko. Tā kā varbūt to lēmu projektā var papildināt, tad veikt grozījumu par 23. gada 31. decembra.
Aha. Tad papildināt lemjošu daļu ar...
Lemjošam bez pirmajā punktā jābūt veikt iepildījumu datumu.
Līdz 31. decembrim, ja?
Jā.
Uh-huh. Jā. Jā, nādzimēt, lūdzu, jā, to?
Nu, tad tāpēc, ir arī šajā lēmu projektā, tas, ko Brīmans kundz minēja par nosūtīšanu. Abam gadītājā.
Jā, jā. Paldies. Paldies. Vai vēl ir kādi jautājumi? Paldies, Kristīne, jā. Nav, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu ar labojumiem, ja? Ja, 7 deputāti par un pret 2 deputāti Renāte Gremze un Signe Grubicke, saprot, es neredzu. Pret Renāte Gremze un... Signe, jūs bijat pret, ja?
Jā.
Uh-huh. Jā, paldies. Paldies. Lēmums ir pieņems, virzēsim uz domes sēdē apstiprināšanai. Un pēdējais, 5. jautājums, kuru sagatavoja Izglītības departaments par kultūras centra Ulbraka spērle statusa noteikšanu par metodisko kultūras centru. Lūdzu, Armands.
Jā, šis tā tad ir lēmuma projekts, ko nosaka kultūras centru likums, kur pieņēma pagājušajā gadā. Un likuma otrā panta daļā ir noteikts, ka pašvaldība tās administratīvajā teritorijā nodrošina kultūras centra funkciju īstenošanu un vismaz viena metodiskā kultūras centra darbību atbilstoši šī likuma trešajam pantam. Un savukārt trešajā punktā ir noteikts, ka pašvaldība līdz 23. gada 31. decembrim nosaka tātad metodiskā kultūras centra statusu. Un tātad ir priešlikums šo metodiskā centra statusu noteikt kultūras centram Ulbroka spērle.
Jā. Tātad vēlreiz atkartosim pamatojumu.
Pamatojums jā, ir mīska. Kultūras centra likums.
Jā, paldies. Jautājumu deputātiem.
Jā.
Jā, Daiga.
Nē, man liekas, ka es vienlaicīgi. Arī tad varbūt par to pašu, ko var papildināt ar amatu sarakstu vai
jā, nu, uz doto brīdi.
Kāds
šodien Daiga veidojās.
Uz ne, doto brīdi nu, ir jānosaka tikai metodiskā status.
Par un statusa noteikšanu.
Tad, jo, tad izvērtējot, kas ir nepieciešams vai pietiek ar metodiķi, vai ir vajadzīgs vairākas šīs te vietas, tad pēc tam to skata. Likums pagaidām nosaka tikai noteikt konkrēto kultūras centru, kurš būs kā metodiskais kultūras centrs, un tad jau kultūras centra vadītājs organizē šo te amata aprakstu un štatu sarakstu.
Un izvērtēšanu, jā. Paldies, Signe, lūdzu.
Es gan nepiekritīšu, tāpēc, kad izlasot to, par ko mēs lēmjam, mēs precīzi otrajā un trešajā punktā jau uzdodam. Pārskatīt amatu sarakstus, attiecīgi mēs jau saprotam, ka attiecīgi būs gan nepieciešams izmaiņas gan štatos, gan atalgojuma apmēros vai vismaz diapazonos. Nu, līdz ar to nu, šobrīd šis lēmums nav tikai par to, ka mēs izveidojam metodisko centru. Mēs arī uzdodam jau konkrēts uzdevums Ulbrokas pērlē veikt attiecīgi gan pārskatīt savu štatu sarakstus, veikt nepieciešamos grozījumus personāla sarakstā, pārskatīt amatu vienības skaitus, amatu apjomus, kā arī atalgojumu. Tātad tajā gadījumā es gan aicinātu, es atbalstu, kad ir nepieciešams tas metodiskais centrs un ir loģiski, ka tas ir Ulbrokā, bet līdz, ja tas iet uz finanšu komitejas ceru vai vismaz līdz domas sēdē, būtu nepieciešams sagatavot precīzu ietekmi jau uz budžetu vismaz plānoto, jo tas nav tikai vienkārši lēmums par to, ka mēs mainām.
Jā, Armands.
Jā, es to piepiksēju, un es domāju, ka tas visticamāk tad varētu tikt sagatavots, lai tas būtu kvalitatīvi, tad mēs ticamāk uz domas sēdi, jo nu, finanšu komiteja ir parīt, un uz doto brīdi arī tiek izskatīti kultūras centru budžeti pašvaldībā, līdz ar to gan finansisti, gan ekonomisti ir pietiekami noslogot, lai mēs viņam dot vismaz kādas nu, vairākas dienas laika, lai mēs varam apkopot šo informāciju. Ja tā der, tad uz domas sēdi to varētu sagatavot.
Tad līdz domas sēdē sagatavot ieteikumu uz budžetu, ja izveidojot vai izvērtējot to štātu vietas, ja?
Jā.
Savakstu. Jā, paldies, Renāte. Signi, jums bija vēl kāds jautājums? Ne? Paldies. Tā, Renāte, lūdzu. Renāte, skaņa.
Ja mēs runājam par ietekmi uz budžetu, tad tas ir finanšu komitejā skatāms jautājums, nevis uz reizes doma laidušams jautājums.
Armands, nu par to mēs ar jums pirms sēdes runājam, jā. Nu varētu būt, ka mēs varam pagaidam atlikt šo jautājumu, nesūtīt uz domes sēdi, bet nākušreiz izskatīt finanšu komiteju, sagatavot visus
dokumentus. Tātad nevis uz šo finanšu komiteju, kas būs šondēji, bet uz nākamo finanšu
jā.
Komiteju.
Jā.
Tad precizējam, tad šobrīd viņš neiet uz komiteju?
Viņš šonedēļ neies uz finu komiteju, sakarā ar to, ka diez vai kā finansisti, juristi var sagatavot visus dokumentus.
Tad viņš pēc divām nedēļām ies uz finanšu komiteju.
Un pēc tam uz domi, jā.
Jā, kaut kas
domāks rakstīt, vēl kaut kādu ietas
kas runā, es nevaru saprast.
Tad precizējam Armand vēlreiz. Viņš, šobrīd mēs pieņemam lēmumu izglītības komitejā. Ceturtdien viņš uz finanšu komiteju neiet. Uz domi viņš nākošu trešdien neiet. Bet viņš ir pēc divām nedēļām uz finanšu komiteju.
Uz finanšu komiteju, jā.
Un tad jautājums ir attiecīgi par iepriekšējo lēmumu, par šo reorganizāciju, kas bija bibliotekām. Tur arī bija ietekme uz budžetu. Viņš ceturtdien tiks skatīts finanšu komitejā. Viņš neiet uzreiz uz domi.
Tā saprot, jā.
Un finanšu komitejā būs ietekmes budžeta arī pievienot klāt.
Jā, jo tur jau mēs runājām, ka tur ir vienkāršāk novērtēt šo ietekmi uz budžetu.
Izsniegšanas saņemšanas, nu tas ir tā, kā jūs
paldies.
Jā, jā, ja tiešām tās ir tās aktīvās grāmatas.
Jā, paldies. Ja jautājumu vairāk nav, tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu un virzīt jautājumu izskatīšanai. Tad otrais uz Devito novembrī uz finu komiteju, ja? Jā,
varbūt sapulces vadītājs ir, sapulces vadītājiem ir arī iespēja izslēgt to mikrofonu.
Kam ieslēgt mikrofonu?
Izslēgt, vajag izslēgt Samsunga mikrofonu.
Rītā, lūdzu.
Tā nav Rīta.
Kas ir?
Ir Ilze.
Pie tā, gan mēs vēl arī droši vien pie komplektēšanas
skatīsimies,
bet šeit varbūt, ja man teikšņi aizmirstās, tad
varbūt tu vari izslēgt viņu.
Cik ir?
Konfigurācija.
Kas jums no datora speciālisti?
Brauc.
Tur tad ir
ir izslēgts.
Paldies, Rals. Jā. Tad lūdzu balsojam. Daiga. Tā, Guntars. Jā, paldies. Visi deputāti par. Paldies. Visi jautājumi tiek izskatīti. Paldies jums liels. Un Enars vienu mirklītie. Un izmantojot situāciju, es gribu apsveikt šodien Renāti. Viņa ir vārda diena. Lai tev veicas. Lai tev būs.
Paldies.
Lai tev kārtībā visas lietas un jaunajā tava amatā. Jā. Enars?
Jā, gribēju pievienoties arī sveicieniem. Bet es gribēju vēl precizēt, jo Finanšu komiteja vada tā kā, es tad gribu saprast, tad pār tiešām šie jautājumi divi neiet uz šo komiteju un iet uz nākošo, bet ar mani vajag pārrunāt šo tēmu.
Nē,
par biblioteku ies jautājums, sakarā ar to, ka tur vienkāršāk un faktiski dokumenti ir sagatavoti, ja, bet par kultūras centru uz nākošo finu komiteju, sakarā ar to, ka tur drusciņ sarežģīt.
Labi, viss, paldies.
Pareizi, Armands, es
jā, jā.
Tad paldies visiem speciālistiem, paldies visiem darbiniekiem un deputātiem par darbu komiteja. Lai jums laba diena šodien, uzredzēšanos.
Paldies par darbu.
Jauku dienu.
Tikamies vēlāk.